Moje meno je Daniela Dvořáková.
Ja sa volám Miriam Hlavačková.
A spoločne pre vás pripravujeme podcast Archivárky na cestách. Tento podcast vzniká v spolupráci s vydavateľstvom RAK.
Milí poslucháči, vítame vás pri dnešnom podcaste. V minulom dieli sme sa venovali modným výstrelkom stredovekých pánov. Dnes sa budeme rozprávať o kráse stredovekých žien. Samozrejme, ideál krásy závisel a závisí aj od osobného vkusu a preferencií, ale my sa skúsime skôr zamyslieť nad tým, aké boli požiadavky na krásu, ktoré môžeme dedukovať napríklad z výtvarného a literárneho umenia, ale aj zo spisov lekárov či morálnych. Napriek tomu, že vtedajšie ženy nemali drogérie, nemali DM-ky, kozmetičky ani plastickú chirurgiu, tak sa zdá, že boli rovnako márnivé ako my dnes. Hoci podľa mňa ideál stredovekej krásnej ženy sa teda dosť líšil od dnešného. Čo si myslíš?
No podľa mňa stredovekí ľudia by neverili vlastným očiam, keby sa stretli s takou ideálnou ženou podľa dnešného takého mediálneho obrazu, ideálne krásnej ženy. Podľa mňa by zostali v úplne totálnom úžase. Tmavé opálené telo, veľké prsia, veľmi výrazné veľké pery, hrubé vytetované alebo s permanentným make-upom obočie, proste výrazné obočie, dlhé masívne mihalnice, že problém niekedy udržať oči otvorené, niekedy aj dokonca tehličky na bruchu, no to je absolútny opak tej ideálnej stredovekej krásky, lebo aj však aj vtedy bol nejaký mediálny ideál, len samozrejme tým médiom boli tie rukopisy, obrazy, iluminácie, takže oni mali tiež svoju ideálnu krásu a tá bola totálne, ale totálne odlišná od tej dnešného ideálu krásy. Ale pritom tu ide, dá sa povedať, o rovnaký princíp, že tie niektoré črty, ktoré považovali za krásne alebo nejaké doplnky, oblečenia, ktoré považovali za trendy, tak ich absurdne zvýrazňovali a absurdne zväčšovali. Však spomeňme si na tie zvýraznené poklopce. V čom sa to odlišuje od pužapiek a neviem čo?
No veru, tie poklopce šokovali nás. Ich by zase šokovali zväčšené pery výrazne alebo to, keby nás videli, ako sa opalujeme, to by boli v šoku, pretože stredovek považoval za krásnu bledú pokožku. Tá bola znakom vyššieho sociálneho postavenia. Ženy, ktoré pracovali vonku, mali samozrejme tmavšiu pleť, takže ideálom bola bledá pleť a ak sa žene nezdalo, že je dosť bledá, bolo treba si ju vybieliť.
Nemali savo.
Ale mali iné prostriedky. Oni na vybielenie pokožky používali prášky na báze olova, rozomletý koreň lalie alebo pšeničnú múku. Ja som si aj pripravila jeden recept z 13. storočia na bielenie pleti, ktorý je bezpečný, takže ho ocitujem. Vložte veľmi čistú pšenicu na 15 dní do vody, potom ju rozomelte a rozmiešajte vo vode. Predsedte cez plátno a nechajte vykryštalizovať a odparovať. Získate púder, ktorý bude biely ako sneh. Keď ho budete chcieť použiť, zmiešajte ho s ružovou vodou a naneste na tvár, potom si tvár osušte handričkou.
No to je úplne dnešný recept. Ružovú vodu obľubujem a masky z múky sa robia úplne bežne. To som bola prekvapená.
Môžeme
vyskúšať. Ale asi málo kto by mal tú trpezlivosť nechať to koľko 14 dní tam kryštalizovať a nám
15
dokonca, no to vôbec. Ale je to lepšie ako olovo na tvár alebo na vlasy, čo tiež teda dosť obľubovali.
Áno, minule sme o tom hovorili.
Áno, takže rozomletý koreň lalie možno hej, ale olovo nie, prosím. Ja neviem, či tých ľudí hubili iba epidémia vojny, či možno aj toto kozmetické skrašľovanie sa nepodielalo na vysokej úmrtnosti stredovekých ľudí.
Aj to je možné.
Ale inak zasa mi to pripomína Čínu, moju čínsku nevestu, lebo ona sa úplne panicky chráni pred slnkom a vôbec pre Číňanky je ideálom krásy úplne bledá, až taká porcelánová pokožka, tak Lia by nevyšla na slnko bez ochrany, ona je zababušená, niekedy len oči jej trčia. Ale treba fakt povedať, že napríklad jej mama, moja svatka, má nádhernú pleť a jej by si nevedela odhadnúť, že či má 45, 55, 65 alebo 70 rokov, ona má ona má pleť ako bábika a to preto, že si ju chráni pred tým slnkom celý život. My, čo sme sa opekali, ja si ešte pamätám časy, keď sme sa natierali indulonou.
No jasné, to frčalo.
Aby sme ešte viacej sa spálili a opálili. No. A samozrejme, následky na tej pleti asi vidím. Aj rôzne škvrny, pehy, to jednoducho s tým opalovaním súvisí a toto Číňanky nechcú a asi aj tie stredoveké dámy to nechceli.
No veru, akékoľvek pehy, škvrny, materské znamienka sa považovali za dôkaz odlišnosti. No a odlišné v stredoveku, to bolo niečo zlé, to bol problém. Takže existovali rôzne masti a recepty, aby sa zbavili všakovakých znamienok a ich súčasťou bol ocot, olovo.
Pomôcť zase olovo. Tak to je drsné, no.
No nie len olovo, oni využívali aj vápno, pretože
ďalej lepšie.
Chceli mať vysoké čela, takú oválnu, predlženú tvár. Vysoké čelo sa spájalo aj s múdrosťou. No a ak si chceli predlžiť čelo, aspoň o taký centimetrík, tak museli si narušiť hore tú líniu vlasov, aby ich odstránili, tak ich oholili, povytrhávali, alebo si naniesli pastu z haseného vápna, ktoré sa rozmiešalo s horúcou vodou. Pozor, nebezpečné neskúšať.
To tak, to je úplne šialené teda. Tie múdrejšie ženy si tie čela vyholovali, že si tam nedali to vápno a to ešte našťastie, že nemali petrolej v tom čase, lebo moja babička nám tak raz liečila vši, že nám nacapkala cez noc na hlavu petrolej, zabalila nám hlavy a ráno sme z nás viseli kusy kože, takže to bolo...
Tak asi v stredoveku to bolo podobné,
bolo
že
to veľmi, keď si dala vápno,
vrstva kože...
Keď si dala hasené vápno, tak jednoducho sa jej zošupali, aj tie cibulky možno vlasové zničili úplne. Ale v zásade, teda poďme sumarizovať.
No.
Ideálna kráska stredoveka bola plavovlasá, teda blond, mala malé, ideálne ružové pery, bola bledučka, bledú pleť, vysoké čelo, biele zuby, malé prsia.
No takisto nielen malé ústa, ale aj malý nosík, ale oči mali byť výrazné. Tvár mladej ženy mala pôsobiť teda nevinne, cudne, ako tvárička dieťaťa. V stredovekej literatúre sa pri opise krásy ženy používali také prirovnania. Pleť má ako čerstvo napadnutý sneh, ako laliu, oči žiariace ako hviezdy, zuby ako slonovinu, zlaté vlasy. Zase som pri rozprávke.
Áno, zlatovlasky.
Kde má korene zlatovlaska?
No tu určite, napadlo. Stredovek, všetko, všetky rozprávky, no. Korene v stredoveku.
No a ešte obočie ako čierna niť, teda úplne tenučké.
Áno, niekedy si ho úplne vyholili a potom si ho tam domalovali, alebo aj nemali tie obočia, čo mne príde celkom ako strašidelné. Ale moralistom sa to prudko nepáčilo, tieto veci. Napríklad pre českého politika a zemského sudcu Ctibora Tovačovského z 15. storočia bola alegóriou smilstva žena, u ktorej bolo nápadné, a teraz citujem, lysé čelo a obočí oplzlé, tvář ulíčená i hrdlo k libosti očí mužských. Takže jemu to nielen to lysé čelo a obočí oplzlé, ale aj to, že sa tá žena malovala, že sa líčila, sa mu strašne nepáčilo. A pritom stredoveké dámy sa líčili rovnako rady ako tie dnešné, pretože samozrejme nie každá sa nejako zmestila do toho ideálu krásy a musela si pomáhať najrozličnejšími spôsobmi.
No, niektorí moralisti kritizovali ženy, ktoré si farbili vlasy a ličili tvár, pretože podľa nich boli falošné, lebo klamali o svojej kráse. No, keď sa pýtali na názor teológa Tomáša Akvinského, veľmi vplyvného intelektuála stredovekého, tak ten pripustil používanie ličidiel. Podľa neho to nie je problém, pretože žena sa chce stať čo najpríťažlivejšou pre svojho manžela, aby sa teda nepozeral za inými. No, Tomáš mal pochopenie.
On iní nemali pochopenie pre Tomáša, lebo potom vyčítali, že upútáva nielen vlastného manžela, ale aj iných mužov, takže boli tí prísni, veľmi prísni, ktorým to vždy vadilo. No a napriek tým útokom strážcov morálky, ktorým to fakt akýkoľvek úpravy zovňajšku vadili, Existovali v tom čase už aj muži profesionáli, ktorí naopak chceli ženám pomôcť k tomu, aby vyzerali lepšie. V tých časoch to boli najmä lekári a lekárnici, ktorí dokonca písali také príručky a odborné spisy, kde boli návody na najrozličnejšie kozmetické úpravy. Napríklad zo začiatku 16. storočia poznáme jeden takýto spis talianskej proveniencie, napísal to profesor medicíny Pietro Bairo. Ten spis sa nazýval Secreti medicinali, nájdete ho aj zdigitalizovaný na internete. No a tam on rieši rôzne zdravotné problémy od bolesti zubov až po hemoroidy, ale je tam aj veľmi veľa receptov na krásu. Napríklad to bielenie tváre, podľa mňa podľa Baila celkom lepšie než tie tvoje recepty, že odporúčal umyť sa oslím mliekom, podľa Kleopatry, tá sa údajne kúpala v oslom mlieku, alebo si urobiť obklad z cédra, bravčovej masti, bieleho vosku a lososa. Tak to lososa. Je podľa mňa lepšie ako olovo, nie? Ale možno, že keď to ešte potom dotvorili tou tvojou múkou s rúžovou vodou, že boli tak biele, že sa zase museli nejako zafarbiť.
No áno, lebo červené líčka zase symbolizovali zdravie, takže na líca si mohli naniesť červený prášok, ten sa vyrábal napríklad zo sušeného šafranu planého. No a perisy...
Sa nečudujem, že planého, to drahý by bol, to by bolo riadne drahé. Teda.
To by bolo drahé. No a na ústa sa používali balzámy vyrobené z včelieho vosku a oleja, ale ústa si farbili aj jednoducho za pomoci jahôd a čučoriedok. No a aj zuby si bielili, už v 13. storočí máme recept, keď sa zmieša jačmenná múka, práškový kameniec, zohriatá sol s medom.
No boskáva takú krásku, ktorá mala pery vylepšené čučoriedkami a jahodami, to mohli byť sladké bosky, dá sa povedať. Inak Bajro radil na tie červené líca kôprové semienka pomiešané so starým vínom a medom, možno, že to malo v nejak masírovať. Ja som ináč bola strašne šokovaná, aké zdravé sú kôprové semienka, že to je úplne super potravina, super food, ako populárne čia semienka, tak ešte oveľa zdravšie, lebo viac vápnika to má. A okrem iného to pomáha napríklad keď je na opuchy, na liečenie opuchov, takže možno po tých všetkých kúrách, olovovo, ortuťovo, neviem akých.
Boli také, opuchnutí.
Taký zábal z kôprových semienok mohol robiť celkom dobre.
No, ešte nám ostala požiadavka žiarivých očí, ktoré mali vyniknúť na bledej tvári. No ale aj tam si mohli pomôcť, keď si na myhalnice šprcli trošku sadzí z krbu.
Aha, potom slzy celý deň a mali žiarivé oči, to je zaslzené. Podľa Bajrovho spisu si ženy mali natierať oči ľulkom, čo je pomerne dosť jedovatá rastlina, teda kvetmi z neho, aj šťavou, ktorú z toho vytlačili a ešte to mali zmiešať so šťavou z granatového jablka, tak im mali oči očernieť. Tak ďalšia jedovatá kozmetická rada.
No, prejdime radšej k radám Hildegardy z Bingenu, k bezpečným radám, pretože...
Som za Hildegardu.
Tá odporúčala na škvrny a jazvy na tvári krémy z fia. Fialky obsahujú kyselinu salicylovú, tá má protizápalový účinok, takže za mňa radšej Hildegarda ako ten tvoj podivný italianský profesor medicíny a tie fialkové krémy sa dodnes aj vyrábajú a predávajú.
Moja babička milovala takú voňavku, že živé kviety a boli v tom fialky. Pamätáš si to trošku, či to si zasa moc mladá na to, aby si si to pamätala? No tak nič, tak ja som pamätník, ja som to za pamätníka, ale naozaj Bajerové rady radšej neskúšať, lebo stredoveké dámy sa aj rady depilovali, lebo naozaj ten ideál krásy bol taký juvenilný, aby pripomínali mladé dievčatka krehké, takže oni sa si nielen vlasy, obočie, ale aj iné časti telo a Bajro im dával tam recept na depilačný krém, ten je fakt taký echt stredoveký, tak ten asi neskúšajte. Bolo tam, že vezmite rovnaké diely krvi korytnačiek, krvi žiab a sov, a spolu s vajíčkami mravcov a červeným orpimentom, to je ináč známy auripigment, jedovatá zlúčenina arzénu, sa to malo zmiešať. A ešte on sám tam píše, že aplikujte opatrne, aby ste sa nespálili. Ja som si ináč predstavila toho služobníka, že choď mi nachytať 30 žiab, 4 sovy.
A mravčie vajíčka.
do neskorytnačky. No ale nielen to, že na konci, že pozor, pozor, ale hneď nasledujúca kapitola v tom spise je, ako sa liečiť po popálení rôznymi masťami, takže mohlo sa to asi riadne zvrtnúť.
No toto je logická rada, ale počúvaj, nie je to príslovie, že pre krasu sa musí trpieť zo stredoveku? No,
podľa mňa toto je desivé. Ako sme prechádzali tieto recepty, tak jednoznačne. Tak depilačný krém teda nie podľa Bayera, ale niektoré recepty by sa možno dali použiť, napríklad na farbenie vlasov, lebo v renesančnom Taliansku v tom 15. storočí bolo veľmi populárne farbenie vlasov a dokonca nie len tie plavé, ale že boli veľmi módne také jemne doryšava a v Benátkach sa kaderníctvo stalo priam umením, to boli vychýrení umelci, dobrí kaderníci, to mi pripomína dnešok, že? To je také naozaj, dnes je to už umenie. A on radil, ako si zosvetliť vlasy, že vo vode uvariť kamenec, do toho namočiť látku, urobiť obklad a nechať na hlave 2 dní.
2 dní.
Ja to 2 dní chodila. Na to boli asi tie čepce stredoveké. Však ona si pod to
si
mohla
to
skovať
všetko.
Nacapkala si tam oný kamenec a alebo až citrónovú šťavu, s tým sme sa vedeli stotožniť, alebo rôzne kvetinky, ktoré majú žlto sfarbené kvety. No.
No, ak žena nebola blondinka, tak naozaj sa pokúšala zosvetliť si vlasy a v tých receptoch nájdeme aj použitie ovčieho moču, cibulových šupiek, šafranu, ale využívalo sa aj biele víno, med, vtáčie výkaly, opäť vápno a opäť zdôrazňujeme nebezpečné neskúšať.
A tá tuž iba po blond vlasoch musela byť fakt obrovská, keď boli ochotné si na tú hlavu liať ovčí moč alebo vtáčie výkaly. Teda.
No, byť blondínou to nie je zadarmo. Keď bol cisár Žigmund Luxemburský v Siene, veľmi ho očarila krása tamojších žien a dokonca sa zachovalo, že sa pýtal, neviem veru, či je ich vzhľad ľudský alebo anielský. Žigmund zrejme netušil, čo tie sienské ženy v snahe podobať sa tým plavovlasým anielom podstupovali. Oni totiž preto, aby dosiahli zosvetlenie vlasov, tak trávili dlhý čas na horúcom slnku, najlepšie na balkóne či streche domu. Tam si vlasy rozprestreli a vystavovali slnečným lúčom. Samozrejme, treba povedať, že tvár si chránili pred slnkom, aby sa neopálili, tvár musela zostať bledá. A tak oni si urobili taký, ako by som to nazvala, klobúk s otvorom hore vystrihnutým, cez ktorý si vystrčili von tie vlasy.
Pozri si na Temu, to je vlastne ten čínsky taký obchod, alebo Alibaba. Uh-huh. Tam sú presne tieto masky pre tie Číňanky, že celé sú zababušené, iba majú otvor na tie vlasy, aby tie vlasy mali vystavené slnku.
Aha, to takže je aj tvár mali.
Všetko, iba oči im trčia, aby sa neopálili. No, to je všetko to je zo stredoveku. No.
No a aby sa im vlasy ešte viac leskli, tak si do nich primiešavali zlatý prášok a potom si už podľa tých aktuálnych modných štýlov spravili účes v tvare bežičky napríklad, ozdobili ho kvietkami. No a čuduješ sa, že Žigmund bol paf, keď videl tie zlatovlásky?
Ale on mal zlatovlásku doma. Kráľovná Barbora bola údajne nápadne krásna a že svojmu zovňajšku a líčeniu venovala veľmi času a úsilia. Aj keď mala vraj na tvári akési škvrny, ktoré jej trošku kazili tú krásu, a to zasa napísal zlomyselný Piccolomini, takže kto vie?
Kto vie?
Ale že vraj veľa úsilia venovala tomu, aby tie škvrny zakryla. Ale je zasa faktom, že keď bol Žigmund v Siene, keď ho tam tí plavovlasí anieli očarovali, tak Barbora mala už vyše 40 rokov a to už bola v stredoveku braná za starú vranu, ako ju
ale
aj jej neprajníci ju tak bohužiaľ označovali. Tak ale kto vie, či bola blondína. Na všetkých tých kryptoportrétoch, na obrazok, kde umenovedci si myslia, že to je portrét Barbory, tak tam je plavovlasá, ale to zase môže byť taká idealizácia, tá idealizovaná podoba, lebo nemohli byť všetky blondíny v tom stredoveku.
No a chceli zase niektoré vyniknúť a odlišiť sa od toľkých blondín, tak potom si mohli zvoliť odvar z vlašských orechov a gaštanov, aby si stmavili vlasy. Inak tie procedúry mohli zabrať aj celý deň, kým toto všetko poaplikovalo.
A bola to otrava, zabralo to fakt aj 3 hodiny.
Áno, tam
takže ja mám
sa radilo
pochopenie.
Aj 6 hodín.
No to je
zábav.
Strašné. No. tak buď dva dní tam mala nacapkaný zábal, alebo... Najobsurdnejšie ale na tom je, že vlastne im tie vlasy neboli vidieť, pretože v stredoveku vydaté ženy nemohli chodiť prostovlase, museli mať hlavu zakrytú. Prostovlase mohli byť iba nevydaté pany. A to, čo nosili tie ženy na hlavách, namiesto teda tých čepcov alebo závojov, tak to je niekedy tak absurdné, ako špicaté topánky pre pánov a mega poklopce, o ktorých sme hovorili v minulom podcaste. Podľa mňa úplne najkomickejšia z tých dámskych prikrývok hlavy je taký ten známy kužel, ktorý poznáme z rozprávok, alebo keď si predstavíme bielu pani z nejakej legendy, tak presne toto má na hlave, volalo sa to henin a bol to strašná móda v 15. storočí, šírilo sa to z Francúzska a Burgundska. Je to taký naozaj zmrzlinový kornút, obrátený opačne. Neuveriteľné je, že aké rozmery to dosahovalo, pretože to niekedy, podľa toho, aká bohatá a významná bola tá dáma, o to väčší mala ten henin. Takže niektoré tie heniny mali aj meter alebo meter 1,30. Abo oni boli tak naklonené dozadu na to, aby držali na tej hlave. Vnútri boli tie vlasy v tom kuželi. Aby držali, tak používali rôzne slučky, drôty, rôzne čelenky, ktorými to prichytávali. Lebo z toho ešte aj viseli závoje, niekedy jeden a niekedy veľa závojov, takže to muselo byť ešte aj ťažké.
Ako by sme tu vošli do dverí?
No to, ale aj tie dámy mali problém aj otáčať hlavu, vojsť do dverí, pohybovať.
Vychnúť oko niekomu.
Ale že vraj práve to bolo to pôvabné, že to dávalo tým ženám pôvab v tom pohybe, lebo oni museli sa pohybovať pomalinky.
Aha, vidíš?
To je jak tie číňanky s tými zdeformovanými nôžkami, čo im viazali, tak tiež tak cupkali a to sa považovalo, lebo nemohli normálne chodiť. Tak tieto ženy sa nemohli normálne hýbať. Ona bola celá taká spomalená, elegantná. Keď sa prikývnuje, tak len viečka to muselo to byť. A potom sa už modifikovali tie heniny, že boli aj tie kochlíkové, to bola kvetinačka, by mala na hlave. Ano. Potom tie motýlie rohaté, také rohy obrovské. No úplne je to absurdné. Nosilo sa to aj v Uhorskom a Českom kráľovstve. V Taliansku to nikdy sa nejako, tam v tom horúcom podnebi asi to ani nevyprávalo.
No tam to bolo menej prísne a vydaté ženy si tiež mohli nechať vlasy nezakryté, nosili ich prepletené stuhami, čo bolo určite pohodlnejšie, takže za mňa by som volila to Taliansko.
Že Taliansko bolo také, tam naozaj tam mali ženy učiteľky, ženy tam mali prístup k vzdelaniu, ak v stredoveku, tak jedine v Taliansku.
S dobrým jedlom a vínom.
Áno, ešte aj to, no navyše. Tomu už samozrejme k tej kráse patrila aj nejaká vôňa, takže tie dámy si vyrábali aj rôzne parfémy z rôznych eterických olejov. Dneska sa to zasa vracia, tá obľuba eterických olejov. Ale napríklad toto bola záležitosť aj pánov, keď som študovala účty z Kráľovského dvora za Jagelovcov v Uhorskom kráľovstve, tak veľmi často tam boli výdavky napríklad za klinčeky do kúpela. Že mali radi také navoňané tie kúpele. A rôzne sú tam také tie, na tie voňavé látky, voňavé takéto oleje sa tam vydávalo pomerne veľa. A v tých receptoch sme o tom hovorili, že natri sa voňavými olejmi, masťami, muži aj ženy. Takže nesmrdeli, voňali. Tí bohatí voňali určite.
No predstav si, že dodnes predávajú rôzne zahraničné aj naše kozmetické firmy vodu Uhorskej kráľovnej.
Wow. A ktorej?
Na internete je možné nájsť aj recepty, ako si ju vyrobiť.
A vieme, ktorej kráľovnej?
No, spája sa s ňou veľa mýtov, pripisuje sa Uhorskej kráľovnej Alžbete, teda manželke Karola Roberta z Anžu v 14. storočí, ale aj Izabele Jagelovskej, manželke Jana Zápolského v 16. storočí. Jedna z legend hovorí, že Uhorskej kráľovnej Alžbete táto zázračná voda, ktorú používala zvnútra i zvonka, umožnila zachovať si krásu a že pôsobila tak mladistvo, že ju jeden poľský vojvoda požiadal o ruku, keď mala 72 rokov.
Wow, aj ona už bola dobrá babka, do 75 sa dožila a to bola teda, no.
A ešte ako mladistvo vyzerala.
Áno, ešte sa skoro vydala, vidíš, no teda.
Pritom tento príbeh nemá žiadne historické potvrdenie, nemáme k nemu zdroje, ale prispel k tomu, že sa voda Uhorskej kráľovnej stala svetoznámou, dnes sa predáva ako voňavka, jedna...
To si musíme zaobstarať.
Francúzska nemenovaná firma predáva 100 ml za 210 eur. No a predáva sa aj ako pleťové tonikum. Často je pri tomto produkte uvedená aj táto legenda, takže zákazník ťažko odolá. A najstarší recept obsahoval rozmarín a tymián destilovaný v pálenke. No a neskôr sa už pridávali rôzne iné ingrediencie, bylinky. Tie recepty môžeme pridať na Patreon, aby ste videli, ako vyrábali kozmetiku.
No na Patreon dáme viacero takých stredovekých receptov, takže môžete vyskúšať. Dáme tam tie bezpečné, dobre, nebudeme tam dávať vápno, olovo, rtuť. Ale môžeme to uzavrieť, že parfémy, kozmetiku, líčenie milujeme úplne rovnako ako stredoveké ženy a že sa až tak veľmi nemeníme?
No, asi nie, pretože ženy si aj dnes nechávajú vpichovať na odstránenie vrások botulotoxín, podstupujú drakuloterapiu, čiže omladenie vlastnou krvou.
Dnes prsia si dávajú zväčšovať
silikónmi, no,
rozrezávať. Mm.
Dnes nám to prípada OK, racionálne, ale kto vie,
smejeme
čo si budú myslieť.
Smejeme sa na tých stredovekých, na ich obkutiach vápne a olove, ale
takisto, kto vie, čo si budú myslieť historicky, o storočie neskôr, o storočia neskôr, takže
budú
sa
nasmiať, nemeníme sa, nie, to vždy sa dopracujeme k tomu istému v záveru, nemeníme sa, doba sa mení. Takže my by sme sa s vami chceli rozlúčiť, sme radi, že ste nás dopočúvali až sem. Pre našu komunitu na Patreone pridáme bonusový materiál a tešíme sa o 2 týždne.
Dovidenia.